Apocalipsa, pas cu pas. Pastorul Paul Negruț ne va vorbi azi din textul aflat în Cartea Apocalipsa, capitolul 14, de la versetul 6 la 13. Fie să înțelegem lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Războiul din ceruri este pentru controlul spiritual. Ambiția diavolului este să preia controlul asupra a tot ce poate pe pământ. Vă reamintesc că în capitolul 13 a fost prezentată bătălia împotriva copiilor lui Dumnezeu care țin mărturia lui Isus. Vă doresc să aveți audiție benefică.
Apocalipsa, capitolul 14, de la versetul 6 până la versetul 13. Și-am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui, și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat, neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința în Isus. Și am auzit un glas din cer care zicea: scrie! Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenilile lor, căci faptele lor îi urmează. Amin. Continuăm studiul din Apocalipsa și suntem în capitolul 14. În cartea Apocalipsa, fiara apare pentru prima dată în capitolul 11, versetul 7. Când cei doi martori apocaliptici își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Un asemenea text ne dă fiori, ne înspăimântă. Are Dumnezeu doi martori pe care îi folosește cu o putere extraordinară. Îi binecuvintează Dumnezeu și îi echipează pentru o lucrare care uimește pământul. Și am zice noi pe aceștia, cu siguranță Dumnezeu îi va păzi să nu se atingă de ei nici măcar un fir de pai. Și dintr-o dată în capitolul 11, versetul 7, ni se spune că fiara care se ridică din adânc a primit putere să facă război cu ei, chiar și împotriva sfinților, chiar și împotriva aleșilor lui Dumnezeu. Are cineva putere să se războiască? Da, așa ne spune cuvântul. Vă rog să țineți minte faptul că această carte a fost dată bisericii ca să o pregătească, să o întărească, să rămână tare până la venirea Domnului. Și în cartea aceasta Dumnezeu ne explică toate lucrurile. Și printre aceste lucruri ne explică faptul că și împotriva celor mai extraordinari aleși a lui Dumnezeu sau martori a lui Dumnezeu există războaie, se dau bătălii. Dar, am zice noi cu siguranță, dacă se dau bătălii, aleșii lui Dumnezeu vor birui. Dar uitați-vă ce zice Apocalipsa. Fiara care se ridică din adânc va face război cu ei și îi va birui și îi va omorâ. Vă mărturisesc că atunci când m-am oprit asupra acestui verset, m-au trecut fiori pe coloana vertebrală. Chiar lasă Dumnezeu aleșii lui să fie biruiți și să fie omorâți? Capitolul 12. Ne explică cine este fiara aceasta și care este forța din spatele ei. Balaurul cel vechi, șarpele, diavolul. Și în capitolul 12 și apoi în capitolul 13 și celelalte, ni se explică ce fel de biruință câștigă fiara, cât timp va dura biruința aceasta și care va fi sfârșitul tuturor lucrurilor. În capitolul 12 ni se explică toate lucrurile care se întâmplă aici pe pământ din perspectiva cerului. Există mai multe unghiuri din care ne putem uita la fiecare eveniment, la fiecare lucru. Ne putem uita la ele de jos, de aici din perspectiva omenească. Și când le privim așa, de cele mai multe ori nu înțelegem nimic. Ca să întărească biserica și să o pregătească pentru viitor, Duhul lui Dumnezeu îl răpește pe Ioan, îl ridică la cer și o serie de lucruri îi le explică din perspectiva cerului. Ce înțelegem din perspectivă cerească? În capitolul 12 ni se explică faptul că în cer s-a făcut un război. Balaurul cel vechi, șarpele sau diavolul, Satana, acela care înșală întreaga lume, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. A vrut să cucerească tot universul acesta și să-l scoată de sub controlul și de sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Și în cer s-a făcut război. Războiul acesta din cer este unul spiritual. Războiul acesta spiritual este pentru controlarea universului. Diavolul a pornit războiul acesta ca să își extindă controlul asupra universului. Și ni se spune în capitolul 12, versetele 7 și 8. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Războiul acela din cer a fost câștigat de arhanghelul Mihail și îngerii care au luptat cu el. Observați că în războiul acela nu s-a implicat nici mielul, nici Dumnezeu Tatăl. Războiul acela a fost dat de Dumnezeu îngerilor sfinți. Și este extraordinară învățătura aceasta, iluminarea aceasta, că îngerii sfinți al lui Dumnezeu, când s-au confruntat cu Balaurul, au biruit și l-au aruncat pe pământ. S-a câștigat biruința în cer. Dar versetul 12 ni se spune acum, vai de voi pământ și mare, și vai de voi care locuiți pe pământ, căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, știind că are puțină vreme. Când diavolul a fost aruncat pe pământ, nu și-a schimbat năravul, nu s-a făcut mai blând, nu și-a schimbat ambițiile. Dorința lui, ambiția lui este să preia controlul asupra tot ce poate pe pământ. Și în versetul 17 ni se spune că Balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, cu aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus. Diavolul, aruncat pe pământ, a pornit să facă război cu aceia care țin mărturia lui Isus. Nu l-a putut birui pe Dumnezeu, n-a putut birui îngerii lui Dumnezeu, dar și-a pornit acum atacul împotriva celor care cred în Dumnezeu și păzesc cuvântul lui Dumnezeu. Capitolul 13 ne explică modul în care se desfășoară bătălia aceasta. Modul în care diavolul atacă aleșii lui Dumnezeu, pe cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Acum ne-am întrebat de ce a pornit bătălia numai împotriva aleșilor lui Dumnezeu, acelor care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Foarte simplu, că ceilalți sunt ai lui. Deci cu aceia n-are treabă. Aceia sunt ai lui și pe aceia îi ține ocupați până la vremea nenorocirii lor. A pornit bătălia împotriva mea și împotriva ta. Dacă ținem mărturia lui Isus, Capitolul 13 ne explică modul în care se desfășoară bătălia aceasta, războiul acesta spiritual pe pământ. Și aici Ioan ne spune: apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne, cu 7 capete, pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca un urs și o gură ca gură de leu. Balaurul sau diavolul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o bătălie mare. Mai întâi ne explică Ioan, care înțelege lucrurile acestea din perspectivă cerească. Atunci când balaurul a venit pe pământ și când a pornit războiul împotriva aleșilor lui Dumnezeu, are nevoie de slujitori, are nevoie de argați, are nevoie de instrumente. Un asemenea instrument este această fiară apocaliptică. Această fiară, în limbajul apocaliptic, este un sistem social-politic care este împietrit față de poruncile lui Dumnezeu, dar deschis pentru tot ce este rău. Sistem social-politic îndreptat înspre rău. Scopul satanei este să pună stăpânire pe pământ. Ca să reușească, inventează, creează, energizează sisteme care să se împotrivească lui Dumnezeu și să propage răul. Sistemele acestea sunt unelte de luptă împotriva sfinților lui Dumnezeu. O să ziceți, în ce fel? Este foarte simplu. Atunci când tot sistemul social este necinstit, spunem, e ușor să trăiești cinstit? E ușor să trăiești cinstit când tot sistemul este necinstit? Este ușor să fii curat când totul este corupt? Este ușor să trăiești în adevăr când totul în jurul tău este minciună? Ca să poată să înfrângă biserica, să poată birui biserica, diavolul energizează asemenea structuri, asemenea proceduri, asemenea modalități de lucru ca să te atragă în ele. Aceștia sunt închinătorii fiarei, oameni care trăiesc aici pe pământ după metode drăcești. În minciună, în necinste, în corupție, în înșelăciune, în răutate, în tot felul de destrăbălări. Asta este lumea pe care o energizează satana să te macine. Și în lumea aceasta sunt absorbiți copiii noștri. În lumea aceasta suntem absorbiți noi. Și cartea ne-a fost dată să ne deschidă ochii și să ne întărească și să ne pregătească. Oamenii aceștia care au căzut în modul de a lucra a fiarei încep să devină mari sprijinitori ai ei. Ni se spune așa: și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei și au început să se închine fiarei zicând: cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Cei care s-au închinat fiarei devin apoi apologeți, devin misionarii fiarei aici pe pământ. Ciudat este că pe pământ, pe măsură ce sfârșitul se apropie, oamenii vor fi tot mai fascinați de puterea fiarei decât de puterea lui Dumnezeu. Oamenii vor fi tot mai fascinați de rău decât de bine. Dacă cineva face un lucru cât de mic, oamenii îl laudă și îl apreciază, dar Dumnezeu care ține universul acesta în mișcare și Dumnezeu care ne dă apă și aer și Dumnezeu care este susținătorul tuturor lucrurilor, nu mai este văzut. Vine o vreme când oamenii sunt fascinați de fiară. Vine o vreme când oamenii sunt fascinați de mecanismele acestea sociale ale fiarei. Și oamenii nu te mai întreabă dacă îl cunoști pe Dumnezeu, dacă ai relații cu Dumnezeu, dacă îl cunoști pe Dumnezeu și trăiești în puterea Lui. Oamenii aceștia atrași de puterea fiarei, de minunile fiarei, de succesele fiarei, încep să bajocorească numele Lui Dumnezeu ca să îl discrediteze pe Dumnezeu. Hulesc numele Lui Dumnezeu, iau în derâs numele Lui Dumnezeu ca să te facă să te simți aproape jenat că tu rostești numele Lui Dumnezeu. Și acum ni se spune în capitolul 13, versetul 7. Fiarei care a fost energizată de diavolul, i s-a dat să facă război cu sfinții și știți ce urmează? Să-i biruiască. Fiarei acesteia i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Vă rog să notați, războiul este făcut împotriva sfinților. Și veți vedea că mereu, mereu de aici încolo, cartea Apocalipsa nu mai vorbește despre credincioși, ci vorbește despre sfinți. Bătălia este împotriva celor care sunt total puși deoparte pentru Dumnezeu. Doamne, împotriva lor lași fiara aceasta să facă război? Dar, Doamne, dacă lași să facă război, cu siguranță vei interveni miraculos și vor birui. Nu? Dumnezeu ne spune în cuvântul Lui că fiara i s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Fiara aceasta pornește împotriva sfinților și cucerește loialitatea popoarelor și a structurilor sociale. Cum se poartă războiul acesta împotriva sfinților? Din capitolul 13, versetul 11, ni se spune: apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca unui miel. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi, făcea ca locuitorii pământului să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Acesta este prorocul mincinos. Fiara a doua este prorocul mincinos. Prorocul mincinos, care este tot un agent al diavolului, și prorocul mincinos vorbește despre sisteme filozofico-religioase care sunt în slujba diavolului. Prorocul acesta mincinos aduce peste lume un duh de minciună. Și Apostolul Pavel ne spune în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, citim de la versetul 3: nimeni să nu vă amăgească în vreun clip, căci sfârșitul nu va veni înainte de a fi venit lepădarea de credință și de a se fi descoperit omul fără de lege, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de tot ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce-l oprește să nu se descopere decât la vremea lui, căci taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni și puteri mincinoase. Și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcerea nelegiuirii să fie osândiți. Lumina a venit în lume, dar când a venit lumina, știți ce au iubit oamenii mai mult? Întunericul. Când a venit adevărul în lume, când a venit Evanghelia în lume, oamenii au iubit mai mult minciuna. Întotdeauna a fost această despărțire între oameni. Dar pe măsură ce vine sfârșitul, numărul celor care vor crede în minciună, care vor dori minciuna, care vor cultiva minciuna, va fi tot mai mare. Și Domnul Iisus va lăsa peste lume în vremea aceea un duh de rătăcire ca oamenii care n-au crezut adevărul când l-au auzit să se dovedească limpede că sunt ai minciunii și să îmbrățișeze minciuna. Prorocul mincinos aduce peste lume acest duh de minciună. Apoi ni se spune că i s-a dat putere ca să îi omoare pe toți aceia care nu se închinau fiarei și icoanei ei. Putere de prigoană, de persecuție. Minciună, înșelare și apoi prigoană. Persecuțiile împotriva aleșilor lui Dumnezeu nu încetează când se schimbă un sistem social. Există altfel de prigoane acum decât au fost cele de dinainte de 89. E nevoie să înțelegem că există o față democratică a diavolului, o față care se întoarce împotriva lui Dumnezeu, a poruncile lui Dumnezeu, a moralității biblice. Există un fel de prigoană care se întoarce împotriva tot ce-i sfânt. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Necinstea aceasta se întinde în sistemul politico-administrativ, în sistemul filozofico-religios și în cel economic. Și economia va fi organizată în așa fel să nu poți trăi cinstit, decât dacă accepți un mod de a face economie după economia fiarei. Când Ioan scrie cartea aceasta, Deja în unele biserici se infiltraseră învățători care spuneau așa: dar ce am împotriva ta este că ai acolo niște oameni care țin învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copiilor lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Tot așa și tu ai câțiva de asemenea care țin învățătura nicolaiților. Dar iată ce am împotriva ta, sunt bisericile din Pergam și Tiatira. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe și să amăgească pe robii mei și să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. În bisericile cărora le scrie Ioan, cele 7 biserici din Asia Mică, deja se infiltraseră niște oameni care spuneau celorlalți: așa e bine să facem, să trăim în necinste și să ne amestecăm cu cei care trăiesc în necinste. Și învățau pe copiii lui Dumnezeu că asta este o viață de succes. Când se creează acest sistem economic în care nu mai poți fi cinstit sau nu-ți merg afacerile bine dacă ești cinstit, sunt oameni care spun: auzi, dar și Dumnezeu știe că nu poți fi altfel. Frați și surori, Dumnezeu nu și-a coborât niciodată standardele. Dumnezeu rămâne Dumnezeu Sfânt. Dumnezeu rămâne Dumnezeu drept. Dar ce se întâmplă în biserică atunci când pe pământ se întâmplă asemenea lucruri? Vreau să deschideți la 2 Timotei, capitolul 3. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Dar nu vor înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor cum a fost arătată și acelor doi oameni. Tu însă ai urmărit îndeaproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia, în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Pavel îi scrie lui Timotei care vor fi implicațiile pentru biserică a unor asemenea vremuri apocaliptice. În primul rând, o escaladare a răului pe pământ, o pervertire în masă, care va face ca în biserică să apară oameni din ce în ce mai stricați. Când se pervertește lumea, există această primejdie pentru biserică să intre în biserică oameni nenăscuți din Dumnezeu, care au doar o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Biserica devine pestriță. Te uiți la biserică și nu mai știi unde e sfânt și unde e necurat. Te uiți la credincioșii din biserică și nu-ți mai dai seama dacă sunt cu Dumnezeu sau dacă sunt cu fiara. Te uiți la biserică și se produce un fel de amestec, de amalgamare. Apar în biserică oameni care n-au nimic de a face cu evlavia și cu sfințenia, dar au numai o formă de evlavie de pe buze, dar în inimă nu s-a întâmplat nimic. Când intră asemenea oameni în biserică, nenăscuți din Dumnezeu, Biblia ne spune că dintr-o dată, oamenii aceștia, iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori și fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați și clevetitori, neînfrânați și neîmblânziți, neiubitori de bine și vânzători și obraznici și îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, încep să își manifeste natura lor în biserică. Când se mulțesc asemenea oameni în biserică, încep să apară în biserică clevetiri. Oamenii aceștia, iubitori de sine și de plăceri și de clevetiri, sunt experți în clevetiri. Ce se întâmplă cu această invazie este faptul că sfinții n-aud altceva toată ziua decât clevetiri. Experți în clevetiri și infiltrează urechile bisericii cu clevetiri și biserica nu mai aude Evanghelia. În vremea comunistă era interzis să ai mașină de scris. Dar noi făceam studii biblice cu tinerii și aveam nevoie de materiale. Și am primit o mașină de scris. Și împreună cu soția și cu alți frați, băteam la mașină materiale ca să le distribuim tinerilor să putem face studii biblice cu ei să-i creștem. A venit la mine un frate și nu m-am ferit de el și a văzut că am mașină de scris. M-a turnat la securitate. Pe păstorul lui l-a vândut. Îl prinsese la fabrică cu niște potlogării și i-a spus, ori pușcărie, ori lucrez cu noi, decât pușcărie, mai bine a lucrat cu ei. Și m-a turnat. A venit la mine un frate și a zis, frate Paul, m-a mânat Duhul Domnului să vin la dumneavoastră acasă și să vă spun, dacă aveți ceva în casă care nu trebuie să fie la dumneavoastră, dați-mi mie lucrurile acelea, că pe mine nu mă bagă nimeni în seamă și le duc eu. Și am spus, frate, dacă v-a trimis Domnul, uite, am o mașină de scris și vă dau. Și a dus mașina aceea de scris. A doua zi, la ora 10 dimineața, au intrat la noi în casă doi procurori și un polițist și ne-au percheziționat toată casa, au scos și lenjeria de corp afară și au făcut ce au vrut în casă la noi. Dacă în asemenea vremuri a rămas biserica lângă Evanghelie, s-o păzească Dumnezeu să se îndepărteze acum. Dar, frați și surori, oamenii aceștia sunt dintre noi. Imaginați-vă ce se întâmplă în biserică pe măsură ce ne apropiem de venirea Domnului. Pregătiți-vă, biserică, și pregătiți-vă, frați și surori, pentru lupte extraordinar de mari. Pentru că vine o vreme în care Apocalipsa se încheie cu aceste vorbe. Cine-i sfânt să se sfințească mai departe. Cine-i necurat se va întina mai departe. Dar pregătiți-vă, pentru că vin lupte. Dincolo de aceasta, am vrea să-L cunoașteți pe Hristosul care a mers la cruce și a biruit. Și biruința fiarei este una vremelnică, este pentru o clipă, că vine într-o zi judecata lui Dumnezeu când triumfă dreptatea lui Dumnezeu, când triumfă oamenii care au stat lângă Dumnezeu și a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.
Întreabă dacă îl cunoști pe Dumnezeu și îl iubești, ci dacă ai relații cu persoane importante din punct de vedere social. Ce accepti? Economia fiarei? Necinstea? Crezi că îți va aduce succes? Poate pentru o vreme, dar vei fi separat de Dumnezeu pentru eternitate. Când se pervertește lumea, există pericolul să intre în biserică oameni nenăscuți din Dumnezeu, care au doar o formă de evlavie, dar îi tăgăduiesc puterea. Menționăm că ați audiat un mesaj al pastorului Paul Negruț, inspirat din cartea Apocalipsa, capitolul 14, de la versetul 6 la 13, în cadrul unei emisiuni realizate în studioul din Oradea al postului de radio Vocea Evangheliei.
Apocalipsa, pas cu pas.